Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ayda ildə bir miting, sərbəst toplaşmağa mani olan nədir?
2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra yalnız bir müxalifət partiyası Müsavat şəhərin mərkəzindən uzaq Ukrayna meydanında bir neçə kütləvi aksiya keçirə bilib. Ancaq sonradan həmin meydanda da təmir tikinti işləri aparıldığından bu partiyada kütləvi aksiya keçirmək istəyini gerçəkləşdirə bilməyib.
Azərbaycanda pul növbəsi yaranıb.
Saat 9-dan mən buradayım. Saat indi neçədir bilmirəm. Görürsən, hələ mən bilən saat 4-də kimi bir belə adamdır qabağın. Özünüz görürsünüz ki, nə qədər adamdır.
Minsk qrupunun həmsədri deyir ki, Qarabağ probleminin həllinə az qalıb. Və Türkiyə kürd yaraqlarını bombaladı. Tüm bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşidqızı çatdıracaq.
Azərbaycanla Ermənistanın mövqələri indi çox yaxındır. Bunu Amerikalı həmsədr Matthew Bryce bu gün İrəvanda deyib.
Biz elə çox yaxınıq, elə yaxınıq ki, çox az texniki məsələləri qalıb.
Bryce onu da deyib ki, yaxın günlərdə prezidentlərin görüşü yəqin ki olmayacaq və buna ehtiyac da yoxdur. Bryce razılaşmanın hələ də mümkün olduğunu bildirib. Minsk qrupu həmsədrləri bugün İrəvanda olub. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Görüşdə Qarabağla bağlı razılığa gəlinməmiş detallar müzakirə olunub. Oktyabrın 26-sında həmsədrlər Bakıda olacaqlar. Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəklər. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan Vaşinqtonda Amerika dövlət katibi Kondoliza Rice-la görüşüb. Qarabağ məsələsini müzakirə edib. Sarkisyan bildirib ki, Azərbaycanın müharibə barədə artan bəyanatları sülhə xidmət eləmir. Məlumatı Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti yayıb. Amerikada olanda Sarkisyan deyib ki, soyqırım məsələsi Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinə əngəl ola bilməz. Türkiyədə soyqırım barədə qətnamə qəbul eləsə, münasibətləri düzələr. Ermənilərin iddiasına görə 1-ci dünya müharibəsi zamanı Türkiyədə soyqırım olub 1.5 milyon erməni qırılıb. Qəbələ ilə bağlı hansısa müzakirə olsa, Azərbaycan bu əmlakın sahibi kimi dəvət olunacaq. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst deyib. Birləşmiş Ştatlar Qəbələdən imtina eləməyib, amma ondan Avropada raketdən müdafiə sistemləri ilə birgə istifadə eləmək istəyir. Ancaq Rusiya Avropada yeni sistemin yaradılmasının əleyhinədir. 6 aydan sonra Rusiya və Amerika rəsmiləri məsələni yenə müzakirə edəcəklər. Amerika prezidenti George Bush dünən deyib ki, Avropada baza yaratmağa ehtiyac var. Amerikanın hədəfi Rusiya deyil, İrandan gələn təhlükənin qabağını almaq istəyir. Amerikalı səfir Anders bugün Azərbaycanda gələn keçiriləcək prezident seçkisindən də danışıb deyib ki, Azərbaycan özünü bu seçki ilə tanıdacaq. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycanın yeni demokratik mərhələyə keçidində mühüm rol oynayacaq. Bunu səfir Anders deyib, o bildirib ki, məhz bu seçkidən sonra Azərbaycan özünü dünyaya təqdim eləyəcək. Anders deyib ki, ABŞ Azərbaycan xalqının demokratiya səylərini dəstəkləyir. ABŞ Azərbaycan Respublikasının xalqı, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən məhz demokratiya istiqamətində inkişaf cəhdlərini dəstəkləyir. Biz inanmaq istəyirik ki, Azərbaycanın özünü regionda və dünyada lider dövlət kimi təsdiqləməyə potensialı var. Enders. Səfir qeyd edib ki, Avropa Şurasının son qətnaməsində müəyyən məqsədlər göstərilib və bu məqsədlərdən biri məhz demokratiya sahəsində inkişafı əldə etmək və gələcək seçkiləri tam şəffaf həyata keçirtməkdir.
Sevinç Hüseynzadə. Sabah Fərhad Əliyevə hökm oxunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil İsaxan Aşırov məlumat verib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadədə mütəşəkkil cinayətkar dəstək yaratmaqda günahlandırılır. Onun qardaşı, Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 16 nəfər də iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham olunur. Prokuror Fərhad Əliyevə 11 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə əmlakı müsadirə olunmaqla 10 il iş istəyib. Mirzə Sakit aclığı dayandırıb. Jurnalist Mirzə Sakit ailəsindən uzaq həbsxanaya aparılmağına etiraz edir. Aclığa keçən həftə başlayıb. Sərhədsiz Deportyorlar Təşkilatı Sakit Zahidin aclığına narahat olduğunu bildirib. Jurnalistin aclığı dayandırması barədə qardaşı, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid məlumat verib. Türk ordusu İraqla sərhəddəki Kürd mövqələrini bombalayıb. Anadolu agentliyinin məlumatına görə Diyarbəkirdəki hava bazalarına qalxan təyyarələr PKK-nın bir neçə mövqeyini dağıdıb. Əməliyyat əsasən dağlıq ərazilərdə aparılır. İtki barədə məlumat yoxdur. Türkiyə baş nazirinin müavini Cəmil Çiçək deyib ki, onlar əskərlərə hücum edən Kürd yaraqlarına cavab verirlər. Bugün Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası toplantı keçirib İraqda əməliyyat məsələsini müzakirə edib. Bağdat İraqdakı Kürd yaraqlarını Ankara'ya verə bilər. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin bir rəsmisi Reuters deyib. Adının açıqlanmasını istəməyən Türk rəsmisinin sözlərinə görə İraqın prezidenti Cəlal Təlabani Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacana deyib ki, yaraqlıları təhvil verməyə razı olarlar. Özü əslən Kürd olan Təlabani əvvəlki çıxışlarında bunun mümkün olmadığını deyirdi. Sabah Ankara'da İraq rəsmiləri ilə görüş olacaq. NATO müdafiə nazirlərinin iki günlük iclası başlayır. Əsas müzakirə mövzusu Rusiya ilə münasibət Əfqanistanda vəziyyətdir. Rəsmilər Əfqanistanda daha çox əskərə ehtiyac olduğunu deyirlər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates isə NATO-nun Əfqanistana yardımından razı qalmadıqlarını deyib. NATO müdafiə nazirləri Kosova məsələsində müzakirə eləməlidirlər. Gates NATO-nu Kosovadakı qüvvələrini saxlamağa çağırıb. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar dekabrda qurtarır. Və sonda Londonda hərraca çıxarılan Quran kitabı rekord qiymətə satılıb 2 milyon 320 min 900 dollara. Kitabın 1203-cü ildə yazıldığını deyirlər. Frans Presin məlumatına görə bu indiyə qədər məlum olan ən qədim Quran kitabıdır. Kitab qızıl hərflərlə yazılıb, kənarlarındakı qeydlər gümüşdəndir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Prezident seçkilərinə bir il qalır, amma Azərbaycanda ayda ildə bir mitin keçirilə ya keçirilməyə. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst bugün deyib ki, gələnki seçkilər demokratiyanın inkişafının göstəricisi olacaq. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqası isə monitoring aparıb, deyir ki, axır 9 ayda ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına əməl olunmayıb. Liqa deyir ki, bir tərəfdən qanunlar antidemokratikdir, o bir tərəfdən də məmurlar qadağa qoyur. Hökumət isə özünə haqq qazandırır və mitin keçirməyi instituta girməklə müqayisə edir. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsi hər bir ölkə vətəndaşına başqaları ilə birgə sərbəst toplaşmaq azadlığı verir. Həmin maddənin ikinci bəndində deyilir ki, hər kəsin başqaları ilə birgə müvafiq dövlət qurumlarını əvvəlcədən xəbərdar etməklə dinc silahsız yığışmaq, yığıncaqlar, mitinglər, nümayişlər, küçə yürüşləri, piketlər keçirmək hüququ var. Ancaq 1998-ci ildə parlament sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun qəbul edib. Həmin qanun sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında konstitusiyon hüquqlarının yerinə yetirilməsini və onun məhdudlaşdırılmasını təmin etməlidir. Müxalifət və bəzi müstəqil ekspertlər isə hesab edirlər ki, indi bu qanundan bir qayda olaraq sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılması baxımından istifadə edilir. Faktiki olaraq, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra yalnız bir müxalifət partiyası, Müsavat, şəhərin mərkəzindən uzaq Ukrayna meydanında bir neçə kütləvi aksiya keçirə bilib. Ancaq sonradan həmin meydanda da təmir tikinti işləri aparıldı. Bu partiyada kütləvi aksiya keçirmək istəyini gerçəkləşdirə bilməyib. Hüquq müdafiəçisi Sahim Məmmədov deyir ki, əslində sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda icra strukturlarının üzərinə bəzi öhdəliklər qoyulur. Ancaq onun fikrincə icra strukturları bu öhdəlikdən hüquq kimi istifadə edir. Yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti insanların sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin etmək əvəzinə onları münasib olmayan yerlərə göndərməklə bu hüququn qarşısını alır. Sahib Məmmədov deyir ki, bəzən isə icra hakimiyyətləri insanların sərbəst toplaşmaq hüququna şərh verməklə onların fundamental hüququnu pozmuş olur. Bu ayın müstəqillik günü kütləvi aksiya keçirmək istəyən, ancaq rədd cavabı alan Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acılı deyir ki, hakimiyyət vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarını tanımağa borcludur.
Və nə qədər ki Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq hüququ qanuna və konstitusiyaya, o cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq birlik qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq təmin edilmirsə, Azərbaycanda demokratiyanın olduğunu iddia etmək gülməlidir.
Ancaq müxalifət həm konstitusiyon normalarının, həm də qanunun pozulduğunu desə də, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi üçün öz hüquqlarından hələ ki axıra qədər istifadə etmir. Məsələn, hələ 2005-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Səbail rayon məhkəməsinə verib. Səbail rayon məhkəməsi onların şikayətlərini geri qaytardığından sonra da apellyasiya məhkəməsinə üz tutublar. Apellyasiya məhkəməsi də şikayəti təmin etməyib. Bundan sonra Ali Məhkəməyə müraciət edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının hüquqşünasları bu şikayətlərinə isə nə vaxt baxılacağından xəbərsizdirlər. Müsavat Partiyası isə elə ilk instansiya məhkəməsinin rədd cavabından sonra bir növ ruhdan düşüb. Arif Hacılı hesab edir ki, müxalifətin bu məsələyə diqqəti arzu olunan səviyyədə deyil.
Ancaq demək olmaz ki, bizim məsələlər ümumiyyətlə bir gənək.
Haşimiyyə Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin muavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, tək konstitusiyon hüququ yox, onun yerinə yetirilmə qaydası da önəmlidir.
Azərbaycan konstitusiyasına görə hər kəsin təhsil almaq hüququ var. Buna istinad edərək hər bir vətəndaş istədiyi universitetin gedib auditoriyasında oturub deyə bilər ki, mənim təhsil almaq hüququm var, gəlin mən burada oturacam. Hər kəsin mənzil hüququ var, onda elə hərə gedə bir mənzil tutar.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, şəhərin mərkəzində isə kütləvi aksiyalara icazə verilməməsi insanların istirahət hüququnun tanınmasından da gəlir. Ancaq hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun sözlərinə görə beynəlxalq təcrübədə insanların istirahət hüququ heç də fundamental hüquqlarla bərabər götürülmür. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə yaxşı olar ki, hökumət ilk növbədə insanların fundamental hüquqlarından qayğısına qalsın.
Babək Bəkirin söhbəti. Vaxt var idi, Azərbaycanda çörək növbəsi olardı, siqaret növbəsi olardı, indi pul növbəsi yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
14-24 İntellektual oyunlar gənclərə nə qazandırır?
Stimul yaranır ki, baba, birinci yerdə məndən gedən, məndən çox bilir, gerək mən də gedim, biraz da kitab oxuyum ki, ona gedim, çatım ki, mən də onun səviyyəsinə çatım.
Azadlıq radiosunun sınaq sualına gənclər necə cavab verdilər? Əgər Mark Twain Samuel Clemens-dirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Vav, yaxşı sualda qoy fikirəşir.
Nizami Gəncəvi, İlyas Yusuf oğlu. Mark Twain əsladı Samuel Clemens-də.
Hə, düz.
Bizdir.
İntellektual oyunların səhrindən danışacaq. Gənclərin beyin həmləsini Azadlıq Radiosunda 14-24 Gənclər verilişində dinləyin.
Gənclər verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Yaşlılar, təqaüdçülər isə gileylənirlər ki, bankomatlardan pensiyalarını vaxtında almaq dönüb müşkülə. İndi Azərbaycanda nə az nə çox, 1 milyondan çox pensiyacı var. Deyən ola bilər ki, əşi, bugün olmasın, 3 gün sonra olsun, əvvəl-axır pulunuzu alacaqsınız da. Amma məsələ burasındadır ki, təqaüdçülər üçün bu ölüm-dirim mübarizəsidir.
Bu növbə çörək növbəsi deyil. Çörək almaq üçün bankomatdan pul çıxarmaq istəyən təqaüdçülər növbəsidir. Təqaüdçülər deyirlər ki, elə günlər olur, səhərdən axşama qədər gəlib növbəyə dayanırlar. Saatlarla gözləyirlər. Axırda məlum olur ki, gözləməkləri də boşunaymış. Pul yoxdur.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm bağlıdır. Pul yoxdur. Qəbul pul yoxdur. Ya mikrorayona vermirlər, ya kimə verirlər, kimə vermirlər. İndi bax durmuşam. Ondan buradayam. Mən dedim ona neçə saat? Deyir 15 dəqiqə. Mən 4 saatdır buradayam. Bura 4-cü yerdir, 4 gündür mən ala bilmirəm.
Şəhərin içi yerlə ala bilirsiniz.
Heç yerində. Həmişə belədir. Birdi mən durmuşam mən burada. Mən nə ilə dolanmalıyam, düzdür? Mən gələ birində alam ki, onun bir ay işlədəm də.
Növbəyə dayanmış başqa təqaüdçülər də Pərişan Quliyeva ilə eyni dərddə olduqlarını deyirlər.
Bir vaxtı-vaxtına vermirlər də pulu, ona görə də belə olur. Saat 9-dan mən buradayım, saat indi neçədir bilmirəm. Görsən, hələ mən bilin saat 4-də kimi, bir belə adamdır qabağın. Özünüz görürsünüz ki, nə qədər adamdır.
Mən saat 11-dən dayanmışam burada.
40 ilin mühəndisiyəm, iyi mən. 15 şirvanı mən ala bilmirəm.
Даже не говорят, есть или нету, подходишь, говорят нету, идите, целый час стоишь и не знаешь, есть или нету.
Бирләре 15 шырдан пенсия алырам, heç onda vermirlər hələ.
Hər ay bax 20 sən yuxarı biz pul alırıq. Mənim məşə canım, həmişə belə olur, həmişə növbə bax belə olur.
Budur da başa vur.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Səmədov deyir ki, təqaüdlərin gecikməsindən söhbət gedə bilməz. Sosial Müdafiə Fondu hər ay təqaüdləri banklara vaxtında göndərir.
Pul həmişə vaxtı-vaxtında keçirilir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu adətən Bakı şəhərində ayın 10-undan sonra maliyyələşməni həyata keçiririk. Respublikanın bütün şəhər və rayon mərkəzlərində ay ərzində maliyyələşmə başa çatır. Gələn aya, məsələn, oktyabr ayın pensiyası heç vaxt noyabr ayına qalmır. Bəzən yarana bilər ki, eyni vaxtda ola bilər ki, büdcə təşkilatlarından da əmək haqqı alanlar olur, başqa müavinətləri alanlar da olur. Yəni, hamısı bankomatlar pensiyaslara xidmət göstərmir axı.
Əli Səmədov deyir ki, növbələrin olmasının təqaüdçülərin pulu vaxtında ala bilməmələrinin bir səbəbi də banklarla, bankomatların azlığı ilə bağlı ola bilər. Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə dedilər ki, təqaüdçülərin şikayətləri onları da tanışdı. Milli Bankda hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin bir səbəbi pulların vaxtında köçürülməməsidirsə, başqa səbəbi bankların sayının az olması, bankların bankomatlara zəif nəzarət eləməsi ilə bağlıdır. Mətbuat xidmətindən onu da dedilər ki, hazırda Milli Bank bankomatların tələbata uyğun artırılması üzərində işləyir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Əgər pensiyasını ala bilməyən təqaüdçü, məsələn, durub getsə parlamentə, deputatın qəbuluna düşmək istəsə, deputat onun dərdinə çarə eləyə bilərmi? Azərbaycanda deputatın gücü nəyə çatır? Elandan sonra söhbətimiz davam eləyəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. Sorğunun sualı belədir, ailə büdcənizin neçə faizi qidaya gedir? Sorğuda iştirak eləyənlərin təxminən yarısı deyib ki, ailə büdcəsinin 75%-ni ərzağı xəşdəyirlər. Milli Məclisə deputatların qəbuluna düşmək istəyənlər arasında da ehtiyac içində olanlar az deyil. Azərbaycanda millət vəkilinin qanunla nə səlahiyyəti var? Öz dairəsindən olan seçiciyə o hansı köməkliyi göstərə bilər? Əhalinin sayına götürsək, Azərbaycanda bir deputata 60 mindən çox vətəndaş düşür. Milli Məclisin qarşısına toplaşanların dərdini İlqar Rəsul dinləyib.
Parlamentin qarşısında problemlərinin həllini axtaran vətəndaşlar həmişə olduğu kimi indi də var. Söhbətdə məlum olur ki, şikayətçilər daha çox sosial məsələlərlə bağlı millət vəkillərinə müraciət edirlər və ya buna çalışırlar. Ancaq əlbəttə ki, başqa problemlər də az deyil.
Qanunda və ümumiyyətlə işləmir.
Hansı rayondur?
Masallıra. Məsələn, mən deməliyəm, ünvanlı sosial yardımını unutur. Sosial yardımı verəndə deyirlər, bu 6 aylıq verir. Yəni 6 ayın, 3 ayın verir bizə, sonra qalanını sizə verir. Onu vermədiyimiz halda deməli, biz getkilə düşürürüz.
Yox, mənim elə bir işlər üzrə. Mən xoşum gələn deputatların portretlərini istəyirəm, rəhsəm.
Yemək yeyirlər.
Yəqin yemək yeyirlər. Siz nə ilə bağlı gəlmişsiniz bura?
Mən tərdir edeyim, valla kimsə sızır adamım. Deyirəm, ev barəsində söndür qalmışsınlar. İçində şalma söyledim var ya, vallahi.
Adım Ruslan'dır, familia Voronov'dur, Sergeyevçdir. Kimsəsi uşaq yerində böyümüşüm. Və mənim millət vəkili Mehriban xanım Əliyevə. Mən obşi dildə 9 kvadrat sahədə qalıram və mən ailə qurmaq istəyirəm.
Bəs deputatlar bu problemləri nə dərəcədə həll edə bilirlər? İlk növbədə onu deyim ki, deputat statusu haqqında qanuna görə millət vəkili sorğu vermək, məlumat almaq hüququna malikdir. O seçicilərinin hüquq və azadlıqlarını, mənafelərini müdafiə etmək və s. məsələlərlə əlaqədar müvafiq orqanlar, o cümlədən icra hakimiyyəti, prokurorluq, məhkəmə orqanları qarşısında onlara edilmiş müraciətlər və ya ictimai rəyin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuş işlərlə bağlı məsələ qaldıra sorğu göndərə bilər. Deputatın müraciətinə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Bəzi deputatlar bu müddətin çox olduğundan şikayətlənirlər. Bəs deputatlar öz səlahiyyətlərindən nə dərəcədə istifadə edə bilirlər? Onlar şikayətçilərin, müraciət edənlərin problemlərini həll edə bilirlərmi? Millət vəkilləri ilə söhbətdə məlum oldu ki, bu məsələdə onların imkanları fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov.
Problemlər o qədərdir ki, işə düzəlmədən başlamış, dərman bulunma qədər.
Yaşmam, necə həll edirsiniz, nə dərəcədə həll eləmək?
Nə qədər imkan daxil olduqda, yəni olur ki, eləsi var ki, bu həll olunmaz məsələdir, eləsi var ki, həll olunan məsələlərdir.
Yəni o problemlərin həlli deyək ki, şəxsi müstəvidə də olur, deputat kimi də belə olur, yoxsa ancaq?
Olur, olur, şəxsi müstəvidə.
Müstəqil deputat Gövhər Baxşəliyeva isə deyir ki, onun seçiciləri kənd əhalisi olduğu üçün problem də kənd təsərrüfatına, suvarma məsələlərinə aiddir. O öz imkanlarından, əlaqələrindən istifadə edib mümkün qədər kömək eləyir, quyular qazdırır və s. Amma məsələni köklü həll etmək üçün bu yetərli olmur. Ən çətini isə həlli böyük vəsait tələb eləyən fərdi problemlərdir.
28 yaşında cavan adamın qaraciyarı tam yararsız vəziyyətdədir. Bu qaraciyar deməli yenisi ilə əvəzlənməlidir. Bu da çox bilirsiniz ki, bahalı bir məsələdir və nə dərəcədə uğurlu alına Mən çalışdım onlara başa salam, amma valideyindir.
Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, problemlərin həllinə çətinliklə nail olur. Ancaq çox problem də həll olunmamış qalır. Bunun günahı əksər hallarda məmurlarda olur.
Müraciət etdiyimiz orqanlar qarşısında həm də o məsələni qaldırırıq ki, xahiş edirik bizimlə bərabər sorğumuzun cavabını və yaxud da surətini şikayətçinin ünvanına da göndərəsiniz və seçici artıq özü bizim onun probleminə laqeyd olmadığımız amma icra strukturunun bu məsələdə obyektiv mövqe tutmaması və üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi haqqında kifayət qədər aydın məlumata malik olur.
Sonda onu deyim ki, deputatlar kimi seçicilər də imkanlı və ya imkansızlara bölünürlər. Maddi cəhəti nəzərdə tutmuram, sözünün eşidilməsi baxımından. Belə ki, elə seçicilər var ki, onlar deputatları ilə demək olar ki, görüşə bilmirlər. Dərdlərini yalnız onun nümayəndələrinə deyə bilirlər. Deputat köməkçiləri əslində müraciətləri millət vəkillərinə çatdırmalıdırlar. Ancaq şikayətçilərin bəziləri hesab edir ki, onlar əksər hallarda məktubları aidiyyatlı orqanlara göndərirlər. Buna görə də şikayətçilər müraciətlərinin ərazilərindən seçilmiş millət vəkilinə çatmasına şübhə ilə yanaşırlar. Belələri parlamentin qarşısında öz deputatını görmək ümidini itirdikdən sonra başqa deputatların yolunu kəsməyə başlayırlar. Bu isə Milli Məclisin qarşısında artıq hamının çoxdan adət etdiyi adamların olmasına gətirib çıxarır. Ancaq parlamentin qarşısına kimdən nə ala bilərəm deyib gələnlər də az olmur. Belələri qarşısına çıxan deputatdan pul yaxud hansısa yardım istəməyə adət etmiş adamlardır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bəs həbsxanada məhbusun dişi ağrıyırsa nə eləməlidir? Deyəcəksiniz ki, nə eləyə bilər ki, gətirib ona dərman verməlidirlər. Amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyənlər deyirlər ki, Qobustan türməsində yeni üsul tapıblar. Dörd divar arasında məhbusun dişinin müalicəsi onun öz əlindədir. Qaynar xəttə gələn zəngləri Arifə Kazımov araşdırıb.
Son bir neçə gündə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Qobustan qapalı həbsxanası ilə bağlı bir neçə zəng olunub. Həbsxanada cəza çəkən bəzi məhbusların qohumları iddia edirlər ki, həbsxanaya yeni rəis təyin olunandan qohumlarına təzyiqlər artıb. Qobustan həbsxanasına ötən həftə sonu yeni rəis təyin olunub, Kazım Abdullayev bundan əvvəl Ədliyyə Nazirliyi müalicə müəssisəsinin rəis müavini işləyib. Məhbuslardan birinin qohumu Ceyhun Məmmədov.
Çox dəyişiklik, çox dəhşətli vəziyyətdədir oralar. Döyürlər, əzab verirlər, hər şey zafres ediblər bu arada, oyun atırlar başlarına. Əzab verir, gəlib, mən hamısı orada 2-dən, 3-dən sustaqla görüşdüm, yəni gəlib gəlirəm orada, tanıyıram uşaqları. Deyirək ki, təzəmürlük başımıza oynasın.
Başqa bir məhbusun qohumu Həmid Təhməzov deyir ki, məhbuslara dava dərman, ərzaq çatdırılmasına maniyələr törədilir.
Görüşə deyir, darman marman gətirmirlər, olasın baş ağrıyır, diş ağrıyır. Olan hamısı orada satılır içəridə, baxa qiymətə. Ona görə içəri buraxılmırdı, onlar ki, yəni orada bu özləri qəzənsinlər. Artıq pul istəyirlər, incidirlər. Sən gələ 5 qat pulun verəsən ki, onları versin. Mən özüm də bir oradan çıxmışam da, 5-6 ay var çıxmışam. Üsül orada olmuşam mən.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidməti isə bu məlumatları təksib eləyir. Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşları Azadlıq Radiosuna dedilər ki, nə əvvəllər, nə də yeni rəis təyin olunandan həbsxanada məhbusların incidilməsinə, onlara bağlamaların çatdırılmasında pozuntulara yol verilmir. İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, təxminən bir həftə əvvəl Qobustan həbsxanasında monitorinq keçirib. Son bir neçə gündə baş verənlərlə bağlı ona məlumat daxil olmayıb. Elçin Behbudova görə yeni təyin olunan rəis qanundan kənara çıxmamaq şərti ilə qayda qanun yaradırsa, bu təbiidir. Konkret olaraq bağlamalarla bağlı problemlərə gəlincə...
Rüşvət almadı, məhkumlarla danışığa gedirlər, nə seçdirlər, tələb edirlər. Bu hallar mövcuddur. Ancaq bir şey var ki, Ədliyyə Nazirliyinin də Penitensiyar Xidməti rəhbərliyi mənə bildirir ki, ki, mən belə hallar varsa müraciət edəsinlər, əlbəttə biz onları cəzalandıracağıq.
Azərbaycanda ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının komitəsinin sədri Müslümət Rızaxanov isə deyir ki, onlar da oxşar şikayətlər alıblar, ancaq dəqiqləşdirməyə ehtiyac var.
Yəni, belə bir köbutluğa, yəni belə məhbuslara qarşı olan qəddarlığa görə hər iki rəis dəyişiliksə, gələn rəis hər halda bunları nəzərə alıb gəlir.
Qobustan həbsxanasının əvvəlki rəisi Əlizadə Hüseynov işdəki nöqsanlara görə işdən azad olunub, bunu isə APA İnformasiya Agentliyi Ədliyyə Nazirliyindəki mənbələrə istinadla xəbər verir.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Forumun sualı belədir. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilərmi? Xatırladım ki, bir neçə gün əvvəl hökumətin iclasında prezident etiraf edib ki, ölkədə inflyasiyanın həddi 16%-ə çatıb. Bakıdan Azər yazır ki, heç vaxt inflyasiyanı İlham Əliyevin ətrafındakıların firmaları yaradıb. İqtidarı gücləndirmək üçün onlara indiyəcən bu şəraiti o yaradıb. İndi isə söz xatirinə inflyasiyadan danışır. Seymur Bakıdan yazır ki, məncə bu inflyasiya süni şəkildə yaradılır. Sonda göstərmək üçün ki, nəsə edildi, qiymətlər əgər bahalaşırsa buna səbəbi o malı satan şəxslərdə deyil, onu o qiymətə satdıran üzdənraq məmurlardır. Əlizadə Bakıdan yazır ki, çobanın könlü istəsə təkədən pendir tutar. Məncə, bu təkcə prezidentin əlində deyil. Bunun üçün heç bir məmur öz vəzifəsinin mahiyyətini, hər bir məmur öz vəzifəsinin mahiyyətini bilməlidir. Əfsuslar olsun ki, bizdə belə deyil. Onun üçün də bu gündəyik. Bəlkə də bu bizim yaxşı günümüzdür. Şəkidən Əli Heydər Məmmədzadə yazır ki, bəli, məncə prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilər. Hər vasitə onun əlindədir. Mən buna inanıram. Çünki Azərbaycanda İlham Əliyevdən güclü bir prezidentin olacağına inanmıram. Həm də onu da deyim ki, bugün Azərbaycan əhalisinin hamısı onun ətrafındadır və həmişə onu dəstəkləyir. Bu müharibə dönəmində xalqımızı bu rifaha yaşadan prezidentimiz hər şeyə qadirdir. Vüsal Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısını heç kim ala bilməz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi bunlar. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, bizim saytımıza daxil olub, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, öz fikirlərini yaza bilərsiniz.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
PKK terrorçuları Hizbullahın yolu ilə gedirlər. Keçən həftə onlar 8 türk əskərini əsir götürüblər və indi PKK-ya yaxın media orqanları həmin şəkillərdən təbliğat üçün istifadə edirlər. Bütün Türkiyədə ayağa qalxıb hökumətdən Şimali İraqdakı Kürt bazalarına hücum eləməyi tələb edir. Keçən il Livandakı Hizbullah yaraqlıları İsrailin 2 əskərini əsir götürmüşdülər. Bundan sonra İsrail Livana hücum elədi, amma nə əsirləri azad eləyə bildi, nə Hizbullahın kökünü kəsə bildi, üstəlik də beynəlxalq təzyiqlə üzləşdi. Xəbərlərdə dedik, Türkiyə artıq Kürt yaraqlılarını bombalamağa başlayıb, amma geniş miqyaslı əməliyyatlar olacaqmı? Türkiyə çətin seçim qarşısında qalıb. Ətraflı İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçən həftə silahlı qüvvələrin Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün hökumətə rekord səslə dəstək verdi. Fəqət aradan bir gün keçəndən sonra uzun müddətdən bəri siyasət arenasını məşğul edən iddialar yenidən aktuallaşdı. Hökumət bu işdə həqiqətən qərarlıdırmı, yoxsa London və xüsusən Vaşinqton kimi mühüm mərkəzlərdən icazə almadan Şimali İraqa girməyə cəsarət etməyəcək? İşin gəldiyi nöqtə Nəbatinin məşhur Səba məndən söylə ol Gülüzara, Bülbül Gülüstana gəlsin gəlməsin misralarındakı durumu xatırladır. Ehtirasların yenidən qızışması Başnazirin Mavini və hökumət sözcüsü Cəmil Çiçəkin parlament kürsüsündən küfrəməsinə səbəb oldu. Təcrübəli siyasətçi və Tayyip Erdoğan hökumətinin iki nömrəli adamı Çiçək millət vəkilləri inandırmağa çalışdı ki, əfəndilər, narahat olmayın, hökumətimiz qərarından bir santimetrdə geri adım atmayıb, ancaq dünyanın super qüvvələri ilə də hər şeyi məsləhətləşmək istəyirik. Bu səbəbdən Başnazirimiz İngiltərəyə bir günlük səfərə gedib. Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün dövlətimizin qurumları arasında fikir ayrılığı yoxdur.
Verdiyiniz təzkirənin kullanımı dahil, hududu, şumuli zamanı geçtiğimiz günlərdə alınmış, dün əvvəlsi gün aldığımız, üçüncü gün və daha sonraki alacağımız tedbirlər konusunda devletin kurumları arasında tam bir mutabakat vardır.
Müxalifət partiyaları isə nəfəsini hökumətin peysərindən çəkməyərək deyir ki, PKK terrorunun kökünü qazmaq üçün sənə verdiyimiz dəstəkdən maksimum şəkildə səmərəli istifadə et və bir an əvvəl PKK terrorçularını çıxdıqları mağaralara qədər qov. Radio Televiziya Ali Şurası terrorla bağlı xəbər və şərlərdə xalqın əhval ruhiyyəsini pozan yayınlara yol verməmək üçün mediaya xəbərlərlik etdi. Londonda Britaniya Başnaziri Brown ilə görüşən Tayyip Erdoğan, terrora qarşı mübarizədə İraqla diplomatik danışıq yollarını axıra qədər açıq tutacaqlarını, ancaq indiki mərhələdə hərbi əməliyyat variantının daha ağırlıq qazandığını bildirdi. Eyni sözləri Xarici İşlər Naziri Ali Babacan, Bağdatda İraqın Kürt mənşəli həmkarı Xoşyar Zəbariyə dedi. Bəs bu işə Tayyip Erdoğanın siyasi müntəxabata daxil etdiyi sözlə desək, üləma nə deyir? Türkiye'nin PKK terörüne karşı mübarizəsində geldiği mərhələyle bağlı olarak fikirlerini Azadlık Radyosu'nun dinləyicilerle bölüşen bölge üzere tanınmış mütəxəssis Radikal Gazetinin siyasi şərhçisi Avni Özgirələ göre PKK terör təşkilatının bazar gecesi 12 Türk əskərini qətlə yetirməsindən sonra Türkiyə Şimali Irak'da hərbi əməliyyat keçirsəydi bu daha faydalı olardı. Ancaq indiki mərhələdə Türkiyə Ərəb ölkələrinin dəstəyini almağa çalışır və hətta PKK terroruna qarşı Şimali Irak əməliyyatını Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müştərək aparmaq niyyəti də güdə bilər. Radikal qəzetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürəl, ictimai etirazların Şimali Irak'da PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat aparmaq üçün hökumət üzərində ciddi təzyiq yaratdığını və etiraz dalğalarının hərbi əməliyyat üçün önəmli impuls olacağını vurguladı.
Belə gidəmək. Bu sürəcə həm Türkiyə siyasəti yaralır, həm asker yaralır. Həm basın bundan
yana. Noyabrın əvvəlində İstanbulda İraqa qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olacaq. 5 noyabrda isə baş nazir Erdoğan Vaşinqtonda prezident Bushla görüşəcək. Vəziyyət Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyatlar barədə razılaşmaların bu mühüm görüşlərdən sonra əldə ediləcəyini göstərir.
Mais Əlizadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada hansı dövlətin güclənməsini istəyərdiniz? Hansı dövlətin təsirinin azalması üzrə ürəyinizcə olardı? Nüfuzlu sorğu mərkəzlərindən biri dünyanın 50-dən çox ölkəsində bundan bağlı insanların fikrini öyrənib. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vaxt var idi, dünya iki qütblüydü. İki əsas güc mərkəzi var idi, Amerika və SSR. İndi vəziyyət kökündən dəyişib, dünyada söz sahibi olmağa can atan ölkələrin sayı çoxalıb. Gallup təşkilatı sorğu keçirib ki, insanlar ən çox hansı ölkələrdən ehtiyat edirlər? Dünyada ən arz olunmaz ölkə, sən demə Azərbaycanın qonşuluğundaymış. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Mary Robinson İctimai Rəyi ikinci fövqəl qüvvə adlandırdığı da çox da mübaliğəyə varmamışdı. Hətta sakinlərinin azad və ədalətli seçki vasitəsilə öz siyasi iradəsini müdafiə etmək hüququ tapdanan dövlətlərdə belə rəy sorğuları müntəzəm olaraq keçirilir ki, hökumət xalqın arzu və istəklərini öyrənərək öz hərəkətlərini düzgün müəyyənləşdirə bilsin. Rəy sorğularının nəticələri bəzi hallarda hərb və sülh arasında seçmə, hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Dünya Ticarət Təşkilatı kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumların qərarlarına təsir edir. 52 ölkənin 52 min sakini ilə müsahibələr əsasında hazırlanan dünyanın ən etibarlı rəy sorğularından biri Voice of People xalqın səsi adlanan tədqiqatın nəticələri göstərib ki, Avropa Birliyi başqa iri dövlətlərlə müqayisədə ən çox rəğbətə malik olan və əks balans tələb etməyən yeganə fövqəl qüvvədir. Respondentlərin 35% dünyanı yaxşılaşdırmaq qabiliyyətinə görə dünya dövlətlərinin nüfuzu artması ya azalmasına münasibəti barədə sualın cavabında daha çox Avropa Birliyindən üstünlüyü verib və yalnız 20% buna münasibətdə əks mövqədə olduğunu bildirib. Rusiya ilə Çin barədə həmin suala rəy soruşulanların 23 və 24% müsbət, 29 və 32% isə mənfi cavab veriblər. Ötən illərlə müqayisədə bu il İranla ABŞ-a münasibətdə də rəylər daha antagonist mahiyyətli olub. Respondentlərin 26% Birləşmiş Ştatların dünyanı yaxşılaşdırmaq imkanına inandığını deyib, 37% isə bu fikri rədd edib. İran barədə 39% onun dünya miqyasında nüfuzu azalmalı olduğunu və cəmi 14% bunun əksini deyib. Rəy sorğularının nümayiş etdirdiyi Rusiya ilə Çinə daha çox mənfi münasibətin, onlara dirçəlməkdə olan iqtisadi və ya siyasi qüvvə olaraq deyir, global hadisələrə nüfuz etmə potensialına malik olan hərbi qüvvələr kimi yanaşıldığı ilə bağlıdır. Belə nəticə ona işarə edir ki, yeni dünya qaydaları hərbi güc və iqtisadi təzyiq tətbiqinə meyillənən sərt qüvvələrdən çox ABŞ alimi Joseph Nye'nin yumşaq adlandırdığı mədəni və siyasi təsir vasitələrindən istifadə edən qüvvələr tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Rəy sorğularının Cənubi Afrika, Hindistan və Braziliya kimi, necə deyərlər, qeyri-yırtıcı ölkələrə nisbətən müsbət münasibət nümayiş etdirməsi də həmçinin dolayısıyla bu fikri sübut edir. Bu deməkdir ki, dünya ictimaiyyəti istəmir ki, gələcəkdə Amerikanın hegemonluğu, həmçinin qlobal miqyaslı hərbi qüdrətə malik olan Rusiya ilə Çin arasında rəqabətlə əvəz olunsun.
Bu, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır, mən sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramımız birazdan gənclər üçün 14-24 rubrikası ilə davam edəcək. We'll be right back.
14 14 14 24 24.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi Azadlıq Radiosunda mən Vüsalə Əlibəyli qarşılayıram. Bugün nədən danışacağıq? İntellektual oyunlar bugün müzakirə mövzumuzdur. İntellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? İntellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi suallara qonaqlarımızla intellektual gənclərə cavab tapacağıq. Onları sizə təqdim edim. Emin Yasinov Xəzər İntellektual Klubunun idarə heyətinin üzvü, digər bir qonağımız isə intellektual səyahətə ta 10-cu sinifdən Məktəblər Liqasının çempionu kimi başlayan Əliyev Elbəydir. O həm də intellektual oyunlara Fatihlər komandasının üzvü kimi qoşulur. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Salam hər ikinizədir. İntellektual oyunlarda Azərbaycan gəncinin yerini harda görürsüz?
İntellektual hərəkətdə Azərbaycan gənci doğrudan çox potensiallıdır. Potensiallıdır, yalnız Azərbaycan çərçivəsində. Bunu da çox zaman şahidi oluruq ki, rus dilli dünya çempionatlarında azərbaycanlı gənclər birinci yerləri, mükafatlı yerləri tutmaqda həmişə iddialıdırlar. Və bir məqam da onu gətirir ki, bu yalnız paytaxt çərçivəsində demək olar ki, hüdudlanır, məhdudlanır. Əyalətdə də yeni-yeni komandalar var. Son zamanlar çempionatlardakı gəncə və digər komanda ancaq olan potensial olsa da ancaq görürsən ki, onlardan daha çox yaşlı təbəqənin nümayəndələrdir. Əsas beyin bazası, beyin kütləsi Bakıda paytaxtda yerləşir. Bir gənc potensiallar da burada çoxdur. Və elə öz klubumuz daxilində o yetişən potensial gənclərin, məktəblərin sayına baxaraq, olan keyfiyyətinə baxaraq demək olar ki, çox uğurlu, çox parlaq görəm olan gənc.
Buyur Elbəy.
Mənim fikrimcə Azərbaycan gənci həmin bu intellektual hərəkatda ən yaxşı yerlərə, ən mükəmməl zirvələrə yüksəlməyə qadirdir. Çünki Azərbaycan gənci çox potensiallıdır. Yəni bunu görmək üçün çoxlu misallar çəkmək olur. Görə bilərik ki, nə harda, nə zaman oyununu orijinalı rus dilindədir. Onu götürüb Azərbaycan dilində oynamaq, müəyyən qədər rus oyununda yaradılmış o oyun stilini, sual stilini Azərbaycan dilinə, yəni dildə fərqliliklər var, bunu hamımız bilirik. Buna baxmayaraq yenə də bu fərqi aradan qaldırılmaq, yəni bu artıq potensialdan, Azərbaycan gəncinin gücündən xəbər verir.
Bəs bir gəncin özünü intellektual cəhətdən inkişaf etdirməsi üçün nə dərəcədə imkan var, şərait var Azərbaycanda?
Azərbaycanda yetərincə şərait var deyərdim. Çünki müxtəlif intellektual klublar günü-gündən artmaqdadır. İlk olaraq Azərbaycan dilli klublardan Xəzər, Abşeron,
İqtisadçı
klubu və bunlar göstərə bilər ki, Azərbaycan dilli klublar arasında aparıcı rol oynayırlar. Həmçinin rus dilli klublar arasında mən bəzilərini çəkmək olar adın. Təbii ki, bunlar liderliyi atəşkəh edir. Ancaq Azərbaycan dilli klublara gəldikdə burada potensialını ortaya qoymaq üçün hal-hazırda deyərdim ki, yetərincə imkan vardı. Yetərincə imkan vardı ki, müxtəlif çempionatlar keçirilir. Hələ perspektivdə də planda da var ki, dekabrə qədər 2-3 çempionat yenə də keçirilsin. Yəni ki, özünü sübut eləmək istəyən gənc, oxuduqlarını, bildiklərini, nə dərəcədə mənimsədiyini və ya hansı faktoru, bunun bazası nədir? İnsan özü öz təklikdə qalanda bilmir ki, nəyə malik, nəyə qadirdir. Hər hansı bir situasiya, hər hansı bir imtahan yaranmalıdır ki, onu biliklə üzə çıxsın. Mənim zənnimcə hal-hazırda yetərincə belə bir imkanlar var. 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq bu məsələyə toxunulsaydı, bəli, mənim bir problemlə yarana bilər ki, Azərbaycan gənci özünü reallaşdıra bilməz. Mənim dərəcədə çempionatlar yox idi. İldə ayda bir keçəndə də ildə ayda bir dəfə keçirilirdi ki, onda da hər hansı bir gücün, hər hansı bir o birliyin ortaya çıxarılması çox çətin idi.
Azərbaycan gənci üçün kitabxanalar fəaliyyət göstərir. Bu bir. İnternetdə çıxışı Azərbaycan gəncinin var. Mən desəydim müəyyən bir informasiya blokadasında da Azərbaycan gənci, mən deyərdim, hə, bunun yəni inkişaf üçün heç bir imkanı yoxdur, amma elə deyil. Bütün məlumatlara, bütün biliklərə yiyələnmə gücü var. Qeyd elədiyi başqa intellektual klublar var. Onlar 4-5-ini həyata keçirdir. Burada intellektual potensialın artırılması və reallaşması üçün çox şərait yaradılıb. Qalan da ki, hər şey insanın özündən asılıdır.
Gənclər arasında intellektual oyunlarla tanınan Xəzər İntellektual Klubundan danışmaq istərdim. Emin, sən də oranın üzvüsən. Bax, neçə ildir fəaliyyət göstərirsən? Ümumiyyətlə bizə məlumat verərdin. Üzvləriniz, indiyə nə qədər yarışmalarınız, nailiyyətləriniz?
Demək, 2001-ci ilin 14 aprelində fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda
bir qrup intellektual gənc bir yerə yığışıb fikirləşdilər ki, bəs bu oyun rus dilində də gəlin bunu Azərbaycan dilində oynayaq.
Bədoğun belə də tələbələri.
Hüquq və tarix fakültəsi dağa əsas götürək. Bu kimin adı yerində yadımda qalıb? Oktay Məhərrəmov idi, Rüfət Abdullah idi, Seymur idi, Fuad Eminov idi,
Akşın Atalızadə
idi.
Bir alternativ yaransın bu rus dilli klublara qarşı. Həmin dövrdən başlayaraq bu cür inkişaf tempi ilə artmaqda davam etməkdədir. Məsələn, bizim klubun üzvlərinə dünya çempionatlarında iştirak edənlər var, bizim orada çempion olanlar var, bu cür nailiyyətlər var.
6 illik müddətdə deməli klubun qeyd eləmək istəyirəm, çox böyük çempionatları keçirdim. 2004-cü ildə intellektual çox növçülüyü oldu. Bu Azərbaycan dili klubların tarixində məncə yeganə intellektual çox növçülüyü idi. İntellektual çox növçülüyü nədir? 4 oyun üzrə, nə harda, nə zaman, Erudit Quartet, Brain Ring və fərdi oyun. 4 intellektual oyun üzərində oyun keçirildi. Bundan əlavə yəni hər il çempionatlar keçirilirdi. Rektor kuboku, BDO-nun kuboku, sonra indi bu il çağırış kuboku, yəni bu il müddətində 6 il yaxın müddətdə bir çox çempionatlar keçirilib. Bundan əlavə 2006-cı ildə artıq Xəzər İntellektual Klubu da artıq dövlət qeydiyyatına da alındı. Xəzər İntellektual Gənclər Klubu adlandırmağa başladı. Bununla da yəni biz artıq 5 illik o fəaliyyətimizin zirvəsində çatdıq.
Çox inkişaf etmiş sol müəlliflər var həmçinin. Onu da qeyd eləmək lazımdır. Biri sol tapanları çox qeyd edir. Amma sol
müəllifləri də var. Çox güclü formalaşmış. Mürşidin adını çəkmək olar. Seymur Teymurovun adını çəkmək olar. Tural Dadaşovun adını çəkmək olar. Oktay Məhərrəmovdur.
Sol Oktay Məhərrəmov qeyd eləmək olar ki, Azərbaycan ümumiyyətlə dünya çempionatlarında Azərbaycandan 2 nəfərin orada sual səslənəcəksə biri də Oktay Məhərrəmovdur.
Məsələn Mürşidlə Seymurun sualları hətta Moskvadakı elitarkada da səslənmişdi və səfərimsə Mürşid udmuşdu orada. Mürşid Rusiyalı zatoklara qalib gəlmişdi.
Bəli, suallardan danışırsınız, onların tərtibindən istərdim danışım. Ümumiyyətlə sırf məntiqə əsaslanmalıdır, yoxsa
deməzdim sırf məntiqə əsaslanmalıdır. Çünki orada tarixi faktlar, digər faktlar da öz əksini tapmalıdır. Müəyyən dərəcədə faktlardan, tarixi hadisələrdən digər ümumi dünya görüşü olmalıdır. Bu demək olmaz sırf fəlsəfə elmlərinin namizədi gəlib otura bilər, hamısını tapa bilər. Bu da tam da demək olmaz ki, elmidir, hansısa bir elmi məsələ problemlər hətta həll olunur. Bu intellektual bir oyundur. Burada hər bir sahə, hər bir dünya görüşü, hər bir fən baxışlar əhatə ola bilər.
Bəs Azərbaycan gəncinin həyatında nə kimi rol oynayır intellektual oyunlar? Nə qazanır Azərbaycan gənci?
Məsəl üçün Azərbaycan gənci bizdə hər 6-cı gün dövrə oyunları keçirilir. Azərbaycan gənci hər 6-cı gün bilir ki, onu maraqlı bir oyun gözləyir və o yerdə qalan günləri həmin günə hazırlaşır.
Artıq bir narkotik kimi əmələ gəlir ki, mən 6-cı gün gələcəm, oyun oynayacağım, gələcəm uşaqlarla ünsiyyət, münasibət.
Bu çox xeyli bir asıllıqdır ki, o asıllıq birbaşa kitablara asıllığa gətirib çıxardır ki, bu insan daim yenilikdə olur. Daim yeni fakt, hadisələr, daim yeni axtarır ki, nəsə oxusun, tapsın. Bu da onun zərərli vərdişlərdən çəkindirir. Digər mini qruplara qoşulmaqdan ki, bunun zərərinə səbəb olacaq, onlardan onu çəkindirir. Həmçində asılı vaxtının səmərli keçirməsi üçün, özündə kəşf etmə qabiliyyətinin artırması üçün
burada
çox vacibdir.
Bir stimul yaranır ki, baba birinci yerdə məndən gedən, məndən çox bilir. Gərək mən də gəlim biraz da kitab oxuyum ki, ona gedim çatım ki, mən də onun səviyyəsinə çatım. Və bu stimul var ki, o hər həftə məsəl üçün biz 6-cı günü səbirsizliklə gözləyirik ki, gələk oynayaq, bir komanda ilə ünsiyyət quraq, bir o 24 sualı bir mübarizə aparaq başqalarına. Yəni bu his bilirsiniz necə bu sözlə ifadə eləmək olmur elə. Onu gərək yaşayır.
Adi bir insan, adi bir gənc ki, hansı kitab oxu, məsəl üçün Daniel Defoe-un əsərləri ilə maraqlanır. O ağlına da gəlməz ki, nə vaxtsa Daniel Defoe-un əsərlərini oxumaqla hər hansı bir sahədə özünü göstərə biləcək. O gəlir və birdən Daniel Defoe-dan sual düşür və o tapır o sualı. Və ona çox böyük həz verir. Ona çox böyük həz verir ki, bu mən təklikdə bunu oxuyuram, heç kim maraqlanmır, heç başqa sahədə mən bunu üzə çıxarda bilməzdim. Hə, gəldi gördü, bundan sual tapdı. Daha da başqa sahələrdə marağı yaranır. Tək Daniel Defoe yox, məsəl üçün çəkdim indi. Müxtəlif əsərlərlə, kitablarla maraqlanır. Ensiklopediya biliyə malik olur bir sözlə.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu günləri intellektual oyunların gənclərin həyatında tutduğu yerdən söhbət açırıq. Ümumiyyətlə intellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? Nə oxumaq lazımdır? Hansı məlumatlara yiyələnmək lazımdır. Bu sualları Xəzər İntellektual Klubunun İdarə Heyətinin üzvü Emin Yasinov və 10-cu sinifdən intellektual oyunlara maraq göstərən Əliyev Elbəy ilə müzakirə edirik. Beyin məşqi deyilən bir anlayış var. Bax, qısa zamanda məntiqi suallara cavab tapmaq üçün beyni necə məşqil etdirmək lazımdır? Sizin özünüzün resepti varmı?
Birincisi, bizdə oyun var, fərdi oyun. Nə harda, nə zaman ki, bir dəqiqə fikirləşməyə vaxt vermirlər. Sual oxunur, sən sualın ortasında belə əvvəlində nəsə tutdunsa vurub cavabı deyə bilərsən. Birincisi, bu beynin inanılmaz belə xodlanmasına gətirib çıxardır. Çünki sən sürəkli olaraq fikir halındasan. Orada məsələn mövzunun adı ilə uyğun olaraq da birinci sual verilə bilərsən, o birinci sual tapa bilərsən ya da ki 5 sual ərzində hələ paskaskalar ola bilər. Sualın əvvəlində, yəni sualın axırınacan qulaq asmamış. Yəni bu sürətə olandır. Beyin məşqindən başqa yəni çoxumuzun bildiyi o riyazi məşqlər var da, bu məntiq testlərinin həll edilməsi ya da başqa şeylər ki, hansı beynin funksiyalanması, yəni daha çox işləməsinə gətirib çıxardır. Bunlar daha çox kömək eləyir. Bir də ki, təbii olaraq biz də nə harda, nə zaman oynayan və fərdi oyun oynayan komandalar bu oyunlardan hazır sual paketləri götürüb, hər həftə məsəl üçün bir komanda kimi yığışıb, bir nəfər götürüb, 5 nəfər də elə bir nəfər sual verir, qalan 5 nəfər də cavab verir. Bu müəyyən qədər məşq elətdirir. Yəni əsas məşq prosesləri bunlardır. İkincisi də ki, hələ dərs prosesi, hələ dərsləri və oxusanda bu artıq sənin üçün beyin məşqidir. Kitab oxusanda bu sənin üçün artıq müəyyən bir beyin məşqidir.
Emin, sənin təcrübəndə hansı üsullar var?
Təxminən bu üsullardır. Həmin o fərdi oyunu ki, fərdi oyunda əsas prinsiplərindən biri ki, həm beynin sürətliliyidir burada. Burada ola biləsən faktı biləsən, amma sən faktı qavramaq və yaxud da ki, həmin anda faktı yadıma salmaq qabiliyyəti də ortaya çıxır. Məsələn, şunu göstərək ki, axırıncı Azərbaycan çempionatı oldu ki, bütün Azərbaycan əyalətlərini əhatə eləmişdi. Respublika səviyyəsində keçirildi həmin çempionatda. O, həmin çempionatda da məhz bizim Xəzərdən toplanan uşaq, Bakı Dövlət Universitetinin uşaqları biz orada təmsil edirdi. Ancaq bizim Xəzərin yetirmələri olan uşaqlar orada çempion oldular. Təsəvvür edin ki, orada pansionatda qalırdıq ki, 2-3 gün orada qaldıq oyun müddətində. Həmin anda gecə saat 2-3-4 saat ərzində biz fərdi oyun oynayırdıq. Hər öz otağında fərdi oyun. Başqaları əylənirdilər, nə edirlər, biz 4 saat davamlı olaraq fərdi oyun oynayırdıq orada.
Fərdi oyun deyirsə, o necə olur? Onu əvvəlcə deyirsiniz, onun açılışını versəz dinləyicilərə.
Rus dilində bu oyunu deyirlər, Svaya İqra. Deməli, NTV telekanalından gedir. Burada deməli nədir? Mövzu adı oxunur və 5 dənə sual verilir. Hərəsindən də 10, 20, 30, 40, 50 xal verilir. Əgər suala səhv cavab verdinizsə, bu uca minus deyirsən. Minus 10, minus 20, minus 30. Plus cavab, düzgün cavab verdin, plus 10, plus 20, plus 30. Deməli, burada belədir ki, həmin o 5 sual mövzu adı ilə uyğun seçilir. Də? Məsələn, nizami mövzusudursa, belə ola bilər ki, birinci sualda elə cavab nizami olsun. Yəni ki, nəzisə fırradır elə sualı. Ona görə, ya da ki, ikinci sualda yenə nəzərdə tutulmur ki, nizami Gəncəvi aid olsun. Hər hansı başqa bir nizami aid edilə bilər bu. Ya da ki, başqa bir bilik nizami ilə əlaqədar verilə bilər. Ona görə budur. Daha maraqlıdır. Biraz dəqiq biliklərdən əlavə, biraz da bu oyuna öyrəşməkdən, məntiqin işləməsindən də çox şey asılıdır. Həm belə bir oyundur, maraqlı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İstərdim bazar günü keçirilən çağırış kubokunda mübarizə aparan gənclərin intellektual oyunundan parçalara qulaq asaq. Onda deyim ki, 30 komanda iştirak etdiyi yarışmada 4 yer bəlli oldu. Birinci yeri Veni Vidi Vici komandası tutdu.
Diqqət, birinci sual. İlk çap maşınları bir çox özəlliyi ilə seçilirdi. Düymələrin sayını azaltmaq məqsədi ilə müxtəlif üsullardan istifadə olurdu. Elə bu səbəblə 2 rəqəm ixtisara salmışdı. Diqqət sual, ilk çap makinalarında hansı 2 rəqəm yox edib bax? Yəqin ki, indi həmin rəqəmlərimiz komandaların adları qarşısında görəcəyik. Bəzi komandalarda 0 olacaq, bəzilərin yəqin ki, 1 olacaq.
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin gənclər ilə iş sektorunun rəisi Nəcəb Namazov bizə təşkilatçılıq haqqında məlumat verir.
2007-ci il gənclər ilə elan edilmişdi və bununla uyğun olaraq bizim Gənclər İdman Nazirliyi tədbir planı hazırlamışdı və planımızı müəyyən etmişik və o iş planına uyğun olaraq da biz bu gün bu tədbiri keçirdirik. Baş Dövlət Universitetindən var, İqtisadiyyat Universitetindən var, Xəzər Universitetindən var, 20 yaxın universitetdən var, 30 komandadır. Birinci yarış planı diplom kubok gözləyir, diplom gözləyir. Və bütün birinci, ikinci, üçüncü yaratanlar diplom və hədiyə gözləyir. 14-29 yaş arasında, gənclər arasında keçirilir. Orta məktəb şarjıcıda iştirak edə bilər, yuxarı sinif şarjıcıda ali məktəbdir və hansısa fabrikdə, zavodda, hansısa bir idarədə, təşkilatdə işləyən bir komanda yığıb gələ bilər.
Xəzər İntellektual Klubunun sədri Seymur Teymurov da ikinci çağırış kuboku yarışmasından danışır.
Sualları ötən ki, bu gün yenə çağırış kubokun qayıbı cihad komandası tərtib edib, kapitanı Tural Dadaşovdur. Bizə belə bir əlinə var ki, hər il turnirə ödən komanda növbəti ildə ən inadlı turniri təşkil edir. Bu illərin və kimisi Allah qoz gələn növbəti ildə həmin komanda o turnirin təşkilatçılığı üzvünü yoxacaqdır. Növbəti planlarımız biz inşallah noyabr-dekabr aylarında bir tədbir planlaşdırıb. Bir məktəbləri çempionat olacaq. Bir yenə böyüklər arasında çempionat nəhadınız mövzunu kəsiləcək. Və bir də planlaşdırıb dekabr aylarında breyning oyunu üzrə böyüklər arasında çempionat planlaşdırılır.
İkinci çağırış kubuğu yarışmasında iştirak edən gənclər öz təəssüratlarını bizlə bölüşdülər.
Yaxşı başladıq, sadəcə suallar fikirləşəndə çox tələsirdi, özümüzü çox itirirdi, ona görə gəli tələsməyəsin.
Burada təcrübəsizliyimizdən irəli gəlir, birinci dəfə də oynayırıq bu yarışlarda, ona görə yəni. Hətta
ki, adam suallara sizə yazırsan da, fikir, məsələn, tam yazırsan, bir məsələn, tam şeyləsən, o da biraz mani olurdu bizə. Biz ki, variantımız veririk və ona, məsələn, dəqiq inanmırıq da, gələk inanasan, yəni özünə güvənəsən, güvənməyəndə yanılırsan.
Belə itirdi, bizə biz var da, o fikrini tam şeylə bilmək, tam analiz edə bilmək.
Burada əsas məntiqdə 6 nəfər dərəsinin öz məntiqi var. Sual da fakt deyir ki, deyəsən ki, 15-ci il, hə, yazıq 15. Fikirləşsən oradan öz bildiklərlə, kontaktlar, nəsə gəlib çatırsan, hə, ola bilər ki, budur. Amma 100% sualı özün üçün bir dəfə təkrarlayanda o vaxtın yarısı gedir.
Sual çox uzun səsləndir, ona görə də artıq onu özümüz üçün səsləndirəndə biraz problem yaşayır.
Bu oyundur, ancaq burada oynamaq lazımdır, oynamaq.
Suallar daha çox. Globallaşdırıcı xarakter daşıyır. Milli heç bir sual verilmədi, bir ikisindən başqa. Mərin istədiyi odur ki, insanların intellekti yalnız böyük globallaşmaya aparan qərb mədəniyyətini gözəl bilməyə yönəldilsin.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugünkü mövzumuz intellektual oyunlardır. Gənclər bu oyunlara nə qədər önəm verirlər? Ümumiyyətlə, intellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi sualları Xəzər İntellektual Klubunun üzvü Emin Yasinovla və intellektual oyunların həvəskarı Əliyev Elbəy ilə müzakirə edirik. Bəlkə deyirəm, biz də sizi sınağa çəkək. 2-3 sualımız var. Durna Səfərlinin hazırladığı suallardır. Qonları dinləyək və sizə cavab verin.
Qonaqlığın sonunda 10 nəfər bir-birinə əl verib görüşür. Bütövlükdə nə qədər əl sıxılması baş verə bilər?
Olacaq 10 faktorial balon. Bu dəqiqə. Hə, 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6. Onu necə? O ədədi silsilədə, yəni ki, belə dərinə girsin. Bəzi görün. 34, 40... 45, 49, 52, tarım 54, 55. 55 dənə səhv eləmirəmsə.
Amma cavab 45-dir.
Deməli, haradasa bu. Ha, 10 sayı, biri sayılmır orada.
Bir sayı.
Ortada.
Aha, 45. Yaxınlaşdınız da
cavab. Yox, heç başlayırsa.
Sırağa gün şənbə günündən 3 gün sonradır. Bugün həftənin hansı günüdür?
Birinci
gün. Bugün həftə hansı gündür?
Böyle sıra gün. İkinci günü düş.
Ha, bu yine şənbə günüdür.
Yox.
Cümə günü.
Yox.
Ya. Her gün birinci gün olacaq.
Dördüncü gündür.
Ha, düzdür.
Əgər Mark Twain Samuel Clemens'dirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Mark Twain Samuel
Clemens'dirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Wow, yaxşı sualdır, qoy fikirləşək.
Nizami Gəncəvi İlyas Yusifoğlu. Mark Twain əsl adı Samuel Clemens'dir.
Nizami
Gəncəvi əsl adını soruşdu.
Hə, düz.
Düzdür.
O kimdir ki, hamı onun qarşısında papağını çıxardır?
Ölkə başçısından tutmuş ta adi vətəndaşa dək.
Asılqan olardı yəqin ki.
Bəlkə monarxlardan kimsə belə.
Yo, sadəcə asılqandır. Papağı çıxardıb qoysan. O cavab da ola bilər. Dual sualdır bu.
Hamı papağını çıxardı.
Bu cavab da ola bilər. Çünki o müxtəlif cavablar verir.
Yaxşı, bu mən də Emin cavabı ilə razıyam. Ağlıma belə bir şey gəlmir.
Bərbər.
Faktiki olaraq o da hardansa geri şləpanı asırdı.
Oyunumuzu künlaşdırdıq. İndi qayıtmaq istərdim Xəzər klubuna yenidən. Hansı beynəlxalq yarışmalarda iştirak etmisiniz?
Biz hal-hazırda yox. Biz heç bir beynəlxalq yarışmada iştirak eləməmişik. Bəlkə Azərbaycan çərçivəsində, Azərbaycan daxilində olan çempionatlarda laureat olmuşuq, qalib olmuşuq. Belə yox.
Yox, bir iki şey qeyd eləmək istərdim. Yəni klubumuzun ayrı-ayrı üzvləri dünya çempionatlarında iştirak eləyib.
Məsələn, çünki Cahangir Fərəcullayev dünya çempionatında hal axırıncı dünya çempionatı oldu ki, Millətlər Kuboku orada çıxış elədi. Oktay Məhərrəmov göstərmək olar ki, o da həmçinin müxtəlif dünya çempionatlarında Azərbaycanı təmsil edir.
İlkin yetirmişlidir Cəfər Vorxan deyən, onlar da bax klubumuzda oynayıblar, beynəlxalq çempionatlarda olub.
Bəs sizcə beynəlxalq turlarda iştirak etməsi üçün Azərbaycan gəncinə nə lazımdır? Ümumiyyətlə hazırdırmı Azərbaycan gənci beynəlxalq tura qoşulmağa?
Hazırdır, amma tam yox. Daha çox dili bilmək lazımdır. Çünki dünya çempionatlarında iştirak edənlər daha çox rus dilli elitan nümayəndələrdir. Və həmçində daha çox qərb ədəbiyyatı ilə, digər mədəniyyəti ilə və digər şeylərlə tanış olmalıdır ki, əhatəli biliyə. Deyək ki, elə burada alınan biliklərlə, Azərbaycan dilində çıxan kitabları və bunları oxumaqla bu əldə eləmək olmaz. Daha çox dil bilməlidir, ingilis, rus, ən azı bu dilləri bilməlidir ki, daha çox çıxış olsun başqa kitablara, başqa ədəbiyyatlara çıxış olsun ki, onun bilik bazası daha da möhkəmlənsin. Çünki həmin o Millətlər Kubokuna və digər çempionatlarda, dünya çempionatlarında çox geniş əhatəli bir suallar verir ki, müxtəlif mövzulara toxunur, müxtəlif xalqların ədəbiyyatına, hətta Afrika, Avstraliya ilə müxtəlif mifologiya bu sahələrə toxunur ki, onu geniş biliyə malik olmalıdır. Demək olar ki, ensiklopediya bilə malik olub hər bir şeyinə maraqlanmaq lazım. Bunlar da tək öz dilini bilməli, öz dilində olan kitabları oxumalıyor. Həmçinin də rus dilində, ingilis dilində olan kitabları oxumalı, ola çıxış əldə etməklə təbii ki, dili bilmək lazım bu əsasdır.
Ümumiyyətlə, dünya çempionatları elədir ki, orada əmin bu təminin dediyi suallardan başqa rus folkloru və necə deyirlər, rus dilinin çox dərin biliklərinə ehtiyac duyulur. Yəni, Azərbaycan dilli oyunçu üçün bu oynamaq çox çətindir. Çünki həm rus dilini təmiz bilmək lazımdır. Yəni, təmiz bilməkdən əlavə, məsələn, biz Azərbaycan dilini necə yüksək səviyyədə bilirik. Rus dilini, məsələn, bir var danışıq səviyyəsi, ünsiyyət səviyyəsi, bir də var ki, daha yuxarı səviyyəsi. Onu bilmək lazımdır bu çempionatlarda rahat oynamaq üçün. İkincisi də ki, dünya çempionatı, adı üstündə dünya çempionatı daha güclü fakt biliklərinə əsaslanır və bəzənləri məsələn, sualda bir çox çətin faktı bilmək bəs eləmir. İkinci bir çox çətin bir fakt olur orada. Ya məntiqi cəhətdən çox fırradılmış sual olur. Yəni ki, orada oynamaq biraz daha çətindir və o stili biraz öyrəşmək lazımdır. O, yəni, hələ asan deyil.
Yaxşı, bizi dinləyib sizə qoşulmaq istəyənlər hara müraciət etməlidir? Xəzərdə iştirak etmək üçün nələr lazımdır?
Bizim əlaqə saxlamaq üçün koordinatlarımız bizim sayta da girə bilərlər ki, ünvanı 3w.xazar.org saytına girib orada məlumat edə bilərlər bizim klub haqqında. Həmçinin oradakı forma daxil olub orada müzakirələrə iştirak edə bilərlər. Həmçinin o forumda dövr oyunlarında mütəmadi olaraq müzakirələr gedir. Həmin müzakirələr nəticəsində kluba çıxış əldə etmiyorlar. Həmçinin də ki, biz infrastrukturumuz daha çox Bakı Dövlət Universitetinin daxilindədir. Zahid Xəlilov 23 küçəsində və bu nömrəyə əlaqə saxlaya bilərlər ki, 780-0290 nömrəsinə əlaqə saxlayıb bizə çıxış əldə edə bilərlər və mütəmadi olaraq hər 6-cı gün bizim klubda dövrə oyunları keçirilir. Həmin o oyunlarda iştirak edə bilərlər komanda ilə. 6 nəfərli heyətlə orada iştirak edə bilərlər mütəmadi olaraq.
Gənclərə tövsiyəniz nə olardı? Yəni hansı kitablar oxumalıdır, harda məlumat toplamalıdır, öz təcrübəvizdən çıxış eləyib?
Öz təcrübəmdən çıxış eləyib deyə bilərəm ki, əvvəla hər şey başdır məktəb vaxtından, qoy məktəb vaxtında dərslərini yaxşı oxusunlar və sonrakı dövrdə universitet dərslərini, təbii ki, dərslərlə hər şey bilmir, çalışsınlar, hər şeylə maraqlı olsunlar, hər şey haqqında məlumat əldə eləmək istəsinlər, dünya görüşlərini artırsınlar. Yəni, bilik əldə eləmək üçün, yəni ki, bilirsin necə, müəyyən bir yaş xətti var ki, o vaxtacan sən rahat bilik əldə eləyə bilərsən, sonra artıq böyük həyata atılanda artıq sənin elə vaxtın olmayacaq. Kitabxanaya gedəsən, kitab oxuyasan və s. Ona görə gənc yaşlarından çalışsınlar ki, intellektlərini artırsınlar, biliklərini artırsınlar ki, əsas tövsiyələr bunlardır. Bir də çalışsınlar, zərərli vərdişlərdən uzaqlayansınlar, gənc həyatını yaşasınlar, amma da ağını çıxartmasınlar.
Həmçinin Elbə düz qeyd elədi, razıyam ki, bu universitet həyatında, məktəb həyatında o olan boşluqlar var ki, onlar sonradan ələ keçməyəcək. O boşluqları səmərəli şəkildə doldurmaq lazımdır. Hər hansı bir boşma sadəcə vaxt ötürmək üçün oturub televizor qabağında səhərdə axşama kimi oturmaq, və yaxud o boşluqları doldurmaq üçün maraqlı kitablar da oxumaq olar, maraqlı internet vasitəsilə, hal-hazırda internet təsiridir ki, o internet vasitəsinin müxtəlif mövzulara, müxtəlif kitablara çıxış əldə etmək olar ki, onlar da çıxış əldə edə bilərlər. Sadəcə olaraq bu intellektual sahədə parlamaq istəyən, intellektual sahədə ad çıxarmaq istəyən bir deviz olmalıdır, bir deviz olmalıdır ki, hər şeydən biraz, birazdan hər şey.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz.
Siz təşəkkür edirik bizi dəvət elədiyinizə görə. Məncə maraqlı müsahibə alındı.
Sizə uğurlar arzularım bundan sonraki oyunlarınızda.
Təşəkkür edirik.
Uğur olsun. Bugünkü verilişimizə də burada nöqtə qoyduq, amma bu nöqtə növbəti verilişimizin başlanğıcıdır. Hər birinizi intellektual və azad görmək diləyi ilə Azalı Radiosunda gənclərin zamanı yekunlaşır. Gələn həftə bizi eyni dalğada 101.7 FM-də gözləyin. Hələlik.
14 Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.